ieskontā ētrā raidījums Meža valodas par svarīgo vides aizsardzībā un mežu apsaimniekošanā. Kvalitatīvu meža atjaunošanas darbu nedrīkst uzvelt dabas mātes pleciem. Kāpēc tā, skaidro Latvijas valsts Mežzinātnes institūta direktors Jurģis Jānsons.
Cilvēks par mežu veidot, ietekmēt, koku audzēt un šo resursu daudzumu nākotnē palielināt, atšķirībā no naftas vai ogliem vai grāmatām vai citiem resursiem, kurus mēs varam tikai iztērēt. Tāpēc strādā zinātnieki un strādā mežkoki, lai varētu šo nākotnes mežu vērtību palielināt. Tāpēc arī Latvijā ir saimniecisko mežu platības, tie ir apmēram 80%. 20% tad meža mums ir dabai, pilnīga neskartībai, kas ir rezervāts, stingrā režīma, zonas dažādas, un tie ir arī ierobežotas saimniecisko darbības meži. Un par tiem 80% runājot, audzējam pareizi jauno mežu. Tā mēs varam mainīt šo augšanas gaitu, panākt, ka koki aug straujāk, gan augstumā, gan resnumā, un ka mēs nākotnē iegūstam šos kokus vairāk. Vecā mežā mēs varam gribēt to izdarīt, bet īsti veids, kā panākt lūzumu vecu koku augšanas gaitā, nav. Mēs varam tos saglabāt, pietaupīt, nenocirst, nenomainīt ar jaunaudzēm, bet būtisku ražību palielināt mēs vecā mežā nevaram. Līdz ar to mežkoki vienmēr skatās uz jaunaudzēm, kuras pareizi izveidojot, mēs varam nākotnē prognozēt, kad koksnes būs vairāk. Šīs koksnes rūpnīcas, ja vidēja vecuma egļu stādījumi, kas bijuši mežā, man noteikti piekritīs, ir vislabākās varēk vietas. Tātad šī rūpnīca ļoti labi strādā arī citiem meža pakalpojumiem. Stādīts priedes 50, 60, 70 gadu vecumā ir vislabākās rūkleņa, melleņa vietas, tātad mums jāskatās ir tilpermiņā. Protams, ka Latvijā apmēram 1 līdz 1,5% kokaudžu gadā nocērt. Izveidot izcirtums, kurā, nu, protams, ka tā vecā meža veģetācija nav saglabājusies, raudz citu veidu augu sabiedrības kādu laiku, kamēr jaunie koki izaug. Apmēram trešajā gadā cilvēku riekšējās teritorijās lasīt avenes, tad 1% mainās, nu, gadu tā tas ir.
Cik mainīga vai konstanta ir Latvijas meža augu valsts?
Latvijā mums ievestu koku sugu tikpat kā nav. Daži 10 hektāri pa visu valsts teritoriju, kur mums ir izskabardas no Eiropas, ievestas Amerikas priedes vai lapeglis, kuras pie mums tā kā nebūtu. Mēs Latvijā audzēm priedes, eglis, bērns. Tas mūsu vietējās koku sugs, tāpēc noteikti nevajag satraukties, ka mums ir kaut kāda cita suga invāzija. Protams, kaut kas mainās. Pierīgas mežos tur parādās sinantropizācija, korintes parādās meža ainavā, tam līdzīgi. Tās ir cilvēki no mazdārziņiem ieviesušās piepilsēt mežos, bet tas tā notiek, tur nekāda liela draudz nav Latvijas augstu sabiedrībām. Citviet mēs neredzam šādas problēmas attiecībā uz augu valsts.
Vai vienmēr mēs varam mežu pielāgot savām interesēm, vai tomēr cilvēkam ir jāpielāgojas arī mežam? Uz šo jautājumu atbild Latvijas valsts meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.
Latvijas mežzinātnieki mežus ir sadalījuši 23 mežu tipos, balstoties uz tiem augšņu un hidroloģiskiem apstākļiem, kādi ir konkrētajai meža grupai. Tajā brīdī, kad meža īpašnieks izvēlas kādu koku sugu tālāk saimniekot, viņam vajadzētu apskatīties, kāds meža tips tajā konkrētajā vietā ir, jo droši vien nebūtu pareizi, pieņemsim, smilšu augsnēs audzēt egli vai bērns, šī vieta vislabāk ir piemērota priedei. Mētru ārens, mētru kūdrens vai virš ārens vai virš kūdrens, nu, par kuriem klausītāji varbūt arī nebūs dzirdējuši, bet meža īpašniekam pirms viņš tāda kādu koku sugu vajadzētu apskatīties, tad pirmkārt, kāds meža tips ir, aicinam arī meža īpašniekus aizvien vairāk domāt par to, ka meža stāda, nevis atstāja dabai iesēt kociņus, jo stādot kvalitīvu stādāmo materiālu un tālāk pārdomāt saimniekojot, ko mežu var tiešām izaudzēt ražīgāku nekā tajā gadījumā, ja mežs iesējās dabiski.
Mežs prasa gan pamatīgas zināšanas, gan rūpīgi izpēti, lai cilvēki iecerētie plāni realizētos. Stāsta Arnis Muižnieks.
Ir jādomā par augsnes sagatavošanu. Augsnes sagatavošanu rekomendē veikt ne tajā pašā gadā, kad stāda kociņus, jo, ja ir nesen veikta koku ciršana, tad sajūtot smaržu uz kopgaldu pulcējās arī tie meža īmeņnieki, ko sauc par meža kaitēkļiem no cilvēku viedokļa. Tā rekomendācija ir tāda, varbūt rudenī sagatavot augsni un par stādīšanu domāt nākošajā gadā. literatūrā var atrast ziņas, ka 1957. Gadā Latvijā iesākās meža selekcijas darbs. 60 gadu laikā mežzinātnieki ir ieguldījuši daudz darba, lai pašlaik pieejamais stādāmais materiāls būtu tiešām augstsvērtīgs. Iestādot šādu augstsvērtīgu stādāmo materiālu, meža īpašnieks var cerēt, ka viņš varēs iegūt par 25-30% lielāku koksnes ražu. Būtiska darbība meža audzēšanas gaitā ir meža kopšana, jo var sanākt pretējā gadījumā tā, ka cilvēks iestāda augstsvērtīgu stādāmo materiālu un paļaujās, ka nu viss notiksies, tad aiziet pēc kādiem gadiem viņš redz, ka viņam priedes vietā aug kāda cita koku suga, un tā naudiņa, ko viņš ir iztērējis iegādātos stādāmo materiālu, ir aizgājusi vējā. Jādomā arī par kopšanu un pie tam par saulaicīgu kopšanu. Tā kā tajā gadījumā, kas tādu priedu noteikti ir jādomā par aizsardzību pret meža dzīvniekiem. Kopjot var iegūt par divreiz lielāku kopšanas ražu, pareizi tādu materiālu izvēle un kopšanu. Tas noteikti ir lietas, kas novedīs pareizi īstenot pie laba rezultāta.
Tas bija Radio Skonto veidotais raidījums Meža valodas. Ieklausies, lai saprastu.
107,2 Radio Skonto.